Sulaymon payg'ambarning go'zal qo'shig'i. 1-bob. Sulaymonning eng go'zal qo'shig'i. O'pkin meni lablaring bilan. Sening sevging sharobdan ham shirinroqdir. Atir moylaring qanchalik xushbo'y, yoqimli atir kabi noming har tarafga taralar. Shuning uchun qizlar seni sevarlar. Meni o'zing bilan olib ket. Tezroq boraylik. Ey shohim, meni o'z yotog'ingga olib kirgin. Ey shohimiz, biz quvonamiz. Siz bilan sevinamiz. Sharobdan ham ko'proq sizning sevgingizni maqtaymiz. Ey sevgilim, qizlar seni sevib to'g'ri qilishadi. Ey Quddus qizlari, men qorachadan kelgan bo'lsam ham go'zalman. Kedar chodirlariday qora bo'lsam ham Sulaymon pardalariday chiroylidirman. Qoraligim uchun menga past nazar bilan qaramanglar. Quyosh nurlari meni qoraytirdi. Aka-ukalarimning mendan jahli chiqib, meni uzumzorlar qorovuli qilib qo'yishdi. Ammo o'z uzumzorimga qaray olmadim. Sevgilim, menga aytkinchi, qayerda o'z podangni boqasan? Tush vaqti ularni qayerga yotqizasan? Ayt menga. Yana podachi do'stlaring oldida uyatsiz ayollar deb bo'lib yurmay axir. Qayerdaligimni bilmasang, ey go'zallarning go'zali, podaning izlaridan borgin. Choponlarning chodirlari oldida o'z echkilaringni o'tlatgin. Ey sevgilim, sen Fir'avn aravasiga qo'shilgan uchqur otdek go'zalsan. Ziraklaring tufayli yonoqlaring go'zaldir. Marvaritlar bo'yningni qanday chiroyli qilar. Senga atab tilladan bezaklar, kumushdan taqinchoqlar yasattiraman. Shohim yonboshlab yotganda, atirlarim o'z hidini taratdi. Ko'kraklarim orasida yotgan xushbo'y mirraga to'la xaltacha kabidir mening sevgilim. U men uchun eng gedi bog'laridagi xina gullaridir. Go'zaldirsan, ey sevgilim, sen go'zalsan. Ko'zlaring kabutar ko'zlariday nazokatlidir. Chiroylisan, ey sevgilim, juda ham xushro'ydirsan. Yam yashil maysalar bizning to'shagimizdir. Sadr daraxtlari tomimiz bo'lsa, archalar tomimiz sinchlaridir.